får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Superkiosken står der på skiltet over indgangen til den lave rødstensbygning på Islandsgade i Ikast. På den modsatte side af vejen ligger flere boligblokke i den samme type sten. I området modtager en 35-årig mand en aften i november 2023 en hvid plastikpose med lidt over 3 kilo heroin fordelt på 31 pakker. Han tager posen med tilbage til sit værelse. Det er værelse T26 på udrejsecenter Kærshovedgård. Og her der pakker han heroinen om i 3 pakker på 1 kilo hver. Det fremgår alt sammen af et anklageskrift mod 4 mænd og en kvinde, som lige nu sidder tiltalt i retten for at have håndteret og solgt 8 kilo hård narko. Det skal vi snakke om i den her episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og Christian, det er også dig, der skal fortælle om den første sag, som vi skal snakke om i dag. Du har gennem flere år interesseret dig for udrejsecenter Kærshovedgård, og ikke mindst dem, der bor der. Nu har du så skrevet om narkosagen med de mange kilo heroin. Hvad er der usædvanligt ved den?
Ja, det er en narkosag med både heroin og kokain. Og der er jo flere aspekter ved den, som gør den interessant. Altså, for det første, 8 kilo ren narko er jo en enorm stor mængde, også i dansk regi. Og det andet, som gør den særlig den her sag, er jo, at de 5 tiltalte i sagen alle sammen udvist i forvejen, altså og bor på Kærshovedgård, altså det her udrejsecenter ved Ikast.
Og Kærshovedgård, det er jo et sted, der har trukket mange negative overskrifter med sig. Hvordan vil du beskrive det sted?
Kærshovedgård, der var jeg jo for 2 år siden at besøge en af beboerne. Det kan godt være, det ser flot ud udefra, men det gør det ikke indvendigt. Altså, det er et tidligere åbent fængsel, som er lavet om til det udrejsecenter, hvor der både bor afviste asylansøgere, og så bor der stadig flere og flere på tålt ophold, og dem, altså kriminelle udviste, som er udvist ved dom.
Og vel også børn?
Ja, og børn jo også. Det er jo især kvinderne, som bor med børn, og de har så ligesom deres egen blok op ved hovedindgangen. Men det er enormt nedslidt, altså det bliver ikke rigtig vedligeholdt, og fordi altså skiftende politikere gennem tiden har jo, altså startende med Inger Støjberg tilbage i 2018, sagde, at det skulle være så utåligt som muligt for de her, der var på tålt ophold, så de selv rejste ud. Og det bærer hele centret præg af.
Ja, fordi det er jo ikke folk, der er fængslet, der bor der. Det er jo nogen, der bare venter på at komme ud, ikke?
Jo, altså det er folk, som er udvist af den ene eller den anden grund. For eksempel så nogen nægter ligesom at underskrive deres udsendelsespapirer, og så kan man ikke sende dem til mange lande, for eksempel Irak og Iran og den slags. De vil ikke modtage deres egen borgere, hvis de ikke selv samarbejder om udsendelsen. Og så strander de i det her ingenmandsland, som Kærshovedgård er blevet til.
Og når jeg siger, at det er et kummeligt sted, så er det også fordi, at det er jo ikke sådan, at de kan arbejde eller gå i skole eller tjene penge på anden måde.
Nej, altså de må netop ikke arbejde eller uddanne sig eller noget, så de lever for nogle lommepenge, de får af Dansk Røde Kors. Jeg er ikke opdateret på, hvad beløbet var, men for 8 år siden var det 31 kroner om dagen, og det er jo meget lidt. Og så får de deres 3 måltider om dagen i denne her spisesal.
Ja, så selvom du ikke har det aktuelle tal, så kan vi vel godt gå ud fra, at det ikke er en fyrstelig sum.
Ja, det tror jeg godt, vi kan gå ud fra.
Og nu handler den aktuelle sag jo så om mange kilo hård narko. Er der kommet noget frem om, hvor det er solgt hen?
Ja, det er TV MidtVest, som ligesom har været til stede ved nogle af de her retsmøder, og der er det kommet frem, at en del af den her narko er solgt i Ikast og området omkring, og det er jo i hvert fald håndteret og opbevaret på Kærshovedgård. Og det har jo hele tiden, altså fordi der jo også er mange udviste kriminelle, som sidder her, har naboerne og folkene i området jo været stærkt utilfreds med at få det lagt lige her, klods op af, hvor de bor. Fordi de netop har sagt det her med, at man risikerer en øget kriminalitet. Og man kan sige, sådan en stor og voldsom narkosag som den her, den understreger jo den pointe.
Vi skal jo lige omkring, at de 4 af de tiltalte, de nægter sig skyldige, og den 35-årige, han erkender besiddelse og videresalg af heroin og en mindre mængde hash. Hvad har han sagt omkring, hvorfor han indlod sig i det her?
Den 35-årige udviste, som sidder på anklagebænken her, har sagt, at han ligesom blev shanghajet ind i den her narkoforretning, fordi at han skyldte den formodede bagmand, som ikke sidder på anklagebænken, men som man formoder flygte ud af landet, at han skyldte ham nogle penge for noget spillegæld. Og så blev han ligesom tvunget til at hente og bringe og opbevare og fordele den her narko i portioner og den slags.
Nu kan jeg ikke fuldstændig huske det, men jeg mener også, jeg har læst i din artikel om sagen, at der også blev fundet mange værdier, da politiet de rensede værelser på Kærshovedgård.
Ja, for at vende tilbage til mit besøg på Kærshovedgård, så var det jo mange steder af de værelser, jeg så sørgeligt, selvom folk boede der i mange år, så var det jo nedslidt og bare jo præg af, at folk ikke havde nogen ressourcer til ligesom at gøre det hyggeligt og beboeligt, men de her mennesker har haft adgang til store summer af penge, og politiet beslaglagde altså omkring 700.000 i kontanter hos dem, men der er jo altså omkring 8 kilo narko indbringer jo langt flere penge, så der må også være, formoder man, nogle penge, der er ført ud af landet.
Hele det omkring udvist og folk på tålt ophold, hvordan ser det egentlig ud med det? Altså er det et antal, der bare stiger og stiger?
Det er et tal, som stiger støt. Det seneste tal, jeg ligesom har, som vi også har skrevet om på EBDK, var, at 30. juni 2023 var der 172 udviste udlændinge på tålt ophold i Danmark. Og det var steget fra 143 i december 2021. Udover det er der her i 2023 369 udviste, som er domsudviste. Og der må man huske, at langt de fleste af de her har tvungen opholdsmeldepligt på Kærshovedgård, det vil sige.
Og opholds- og meldepligt, det betyder jo så, at de dagligt skal melde sig til vagthavende.
Ja, det er lidt forskelligt. Altså, nogen skal melde sig en gang om ugen, nogen skal melde sig tre gange om ugen, nogen skal melde sig hver dag, men altså, de skal med løbende mellemrum, altså, og det er fordi, at man af den vej vil forsøge at sørge for, at de bor på centret, og de ikke er rundt i samfundet, fordi jo mange af dem jo netop er udviste kriminelle, som jo i virkeligheden burde være deres hjemland.
Men igen er det jo ikke nogen, der er anholdt. Så jeg kan huske, jeg selv skrev sidst omkring en ex-bokser, en tjetjener med russisk pas, som var dømt for kidnapning, og som var på tålt ophold på Kærshovedgård. Og han skulle jo også melde sig dagligt, men gjorde det ikke. Altså han overtrådte sin meldepligt altså over 800 gange, og det endte så med, at han fik en dom for omfattende narkokriminalitet og for netop at have overtrådt melde- og opholdspligten. Det er så en dom, der er anket, men det siger vel også lidt omkring, at det er svært i virkeligheden at holde sådan særlig meget justits med det her.
Ja, myndighederne ved i grove træk ikke, hvor langt de fleste af de her mennesker opholder sig, og de bryder jo rask væk deres opholdsmeldepligt, men de senere år er straffen skærpet, altså betragteligt for at bryde opholdsmeldepligt, netop fordi, at de ikke bare slår sig ned og bor, hvor de nu har lyst til, ikke? Så får de lange fængselsstraffe, men det koster jo så også samfundet en masse penge på den anden side. Men det er jo et forholdsvis uløseligt dilemma, når folk ikke vil lade sig udvise på den måde.
Eller ikke kan udvises,
ja, endelig. Det er jo mange af dem på tålt ophold, der ikke kan udvise. Og det, ja.
Der er vel ikke nogen tvivl om, at dem, der bor på Kærshovedgård, det jo også er nogle mennesker, som nærmest ikke har noget at miste.
Ja, og det vidner den narkosag, vi også begyndte indslaget her med os om, ikke? At de er jo langt hen ad vejen, og det var også det, jeg oplevede, da jeg selv var rundt dernede. Altså, de er jo desperate, altså, fordi de kan ikke tjene nogen penge, de kan ikke uddanne sig, de kan ikke arbejde, de går bare rundt i det her ingenmandsland, hvor de ikke kan lave noget, og de kan heller ikke tage nogen steder hen. Dengang talte vi også med en kvinde, hun var blevet udvist, men havde to børn i Nordjylland. Og hun pendlede simpelthen frem og tilbage for at kunne være der i deres liv. Men hun havde opholdsmeldepligt på Kærshovedgård og blev nødt til at tage frem og tilbage til børnene og tog afsted midt om natten for at kunne være der.
Og den aktuelle narkosag, hvad skal der ske i den?
Jamen narkosagen mod de fire mænd og kvinden her, den fortsætter jo og har fået det her juridiske tvist i retten. At normalt er det jo fint, og altså politiet har opklaret den ved en masse aflytninger og den slags af biler og værelser, deres værelser på Kærshovedgård og selvfølgelig også noget overvågning. Og normalt så kan man, altså i retten, kan anklagemyndigheden fremlægge transkriptioner, altså udskrevne sider af de her samtaler. Men der er forsvarerne af en eller anden grund fået det gjort sådan, så man skal høre dem, altså i realtid. Og det vil sige, der er altså pludselig kommet, jeg mener, det er 25 ekstra retsdage på. Så fra at den egentlig skulle have været afgjort her i foråret, så er afgørelsen skudt til, jeg mener, det er september måned, fordi der skal alle de her ekstra retsdage, hvor man skal simpelthen sidde og høre det. Og så skal det samtidig oversættes, fordi de fire mænd her er kurdisk oprindelse og har krav på ligesom at få det oversat til deres eget sprog.
Så 25 retsdage, det er jo helt vanvittigt, og det bliver godt nok nogle tunge retsdage at komme igennem, hvis man bare skal sidde og høre telefonaflytninger og rumaflytninger, der måske har sådan lidt svingende kvalitet.
Ja, og jo sandsynligvis for 90% vedkommende vil få altså omhandle alt muligt andet, ikke? Altså, hvordan var maden over i kantinen, og nu regner det igen i Danmark, ikke? Lorteland, eller hvad fanden der nu bliver sagt på de der aflytninger, ikke?
Men det ved vi jo faktisk fra andre sager omkring narkokriminalitet og de der telefonaflytninger, at hvordan ting bliver sagt, eller hvilke nogle termer man ligesom bruger, at det kan være en tvist mellem forsvar og anklager. Hvad står bananer nu for, eller hvad betyder det og det, ikke?
Jo, og det er vel også derfor, at de ender med at skulle høre det hele regeltid på 25 retsdage. Og det er jo selvfølgelig en sag, vi kommer til at følge her i afhørte på Ekstra Bladet. Den næste sag, vi så kigger på, er en 38-årig Comanches rocker og bandeveteran, der blev lukket i et baghold i sidste uge. For her kommer der flere og flere detaljer frem i sagen, som først blev beskrevet som om, at gerningsmændene var gået i blodrus. Og det er den her 38-årige bandeveteran, der blev brutalt overfaldet og forsøgt dræbt. Og det er en sag, som du har fulgt, kriminalreporter Bjarke Vestensen. Tak, fordi du kommer og gør os lidt klogere på den.
Velbekomme.
Kan du fortælle os, hvad der skete i forbindelse med overfaldet på rockeren i den her landsby Gadevang i Hillerød?
Ja, jeg tror, det er meget godt belæg for at kalde det for blodrus, fordi den sene aftentime, eller faktisk kort efter midnat, natten til 13. januar, der var der en kvindelig anmelder, som kontaktede politiet efter at have hørt slagsmål og tumult. Og det, som politiet fandt, det var jo den her 38-årige Comanches rocker, som lå stærkt blødende på en vej i den lille by Gadevang, der ligger nord for Hillerød. Og han blødte ganske betragteligt så meget, så han måtte faktisk lægges i kunstigt koma, da han kom ind på sygehuset. Og han var stukket adskillige gange i ansigtet, i nakken og i siden og mange steder på kroppen. Og så var der blevet taget løs på hans hoved.
Hvad ligger du egentlig i, at det er en blodrus?
Der ligger det i, at det til sydlandet har været en episode, hvor det kan virke som om, at de forskellige gerningsmænd, og dem har der til sydlandet været en del af, de har været ophidsede, og de formentlig har hisset hinanden yderligere op i det, at de har udøvet den her vold. Så det ligesom er blevet i den her blodrus, og selvom manden jo på et tidspunkt i hvert fald har været blødende, så har de så fortsat deres forhævne med at stikke ham med den her kniv.
Ja, det er jo voldsomme skader og tramp på hans hoved og den slags, det er jo, men ja, de er jo så siden blevet varetægtsfængslet, nogle af de her, og det er jo også for, altså det er jo ikke kun grov vold, de er varetægtsfængslet for, vel?
De er varetægtsfængslet for drabsforsøg, fordi de jo i hvert fald ifølge politiets opfattelse, vi slår ham ihjel, og så er det jo altså et drabsforsøg, men det er jo kommet lidt drypvis, umiddelbart efter episoden den 13. januar, så i cirka døgns tid senere, der bliver den første anholdt. Om fredagen, det vil sige en lille uge efter, der bliver der yderligere 5 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hillerød. 4 af dem bliver varetægtsfængslet, den 5. får opretholdt sin anholdelse i 3x24 timer. Noget som retten kan beslutte, hvis man ikke er fuldstændig sikker på, om vedkommende skal varetægtsfængsles eller ej. Det bliver han så den efterfølgende mandag. Og samtidig er der 2 personer, en 22-årig kvinde og en 28-årig mand, som bliver varetægtsfængslet in absentia, fordi de ikke var til stede. De var flygtet. De var på flugt. De var efterlyst. Og så efterfølgende, så onsdag sidste uge, der bliver kvinden, en 22-årig kvinde, varetægtsfængslet for præcis samme sigtelse som de øvrige. Og i fredags, der er det så den 28-årige mand, der så er varetægtsfængslet. Så på bundlinjen, der er 8 personer, som er varetægtsfængslet for det her drabsforsøg.
Og kvindens rolle er, at hun ligesom har ageret lokkedue, så vidt jeg kan forstå, ikke?
Hun var lokkedue for den her 38-årige Comanches rocker. Han havde ingen anelse om, hvad det var, der ventede ham, da han kom til Gadevang. Han troede, han skulle møde en kvinde, og så i stedet for at møde kvinden, der møder han altså det her, ja, vi kan godt kalde det for et tæskehold, fordi det var jo, det var helt klart det, det var.
Altså møde en kvinde, som han kendte, eller en kvinde, som han havde aftalt et stævnemøde med, eller hvad taler du om?
Vi ved faktisk ikke, hvad mødet skulle gå ud på, fordi der jo har været dørlukning i sagen, og det har der jo med henvisning til, at der har været medgerningsmænd på fri fod, som jo efterhånden nu er blevet anholdt. Der kan stadigvæk godt være medgerningsmænd på fri fod, men retten har jo kørt det her for lukkede døre, så præcis hvad aftalen har været mellem Comanches-rockeren og så den her angivelig kvinde på 22 år, som i hvert fald er sigtet for det her, det ved vi simpelthen ikke.
Og selve overfaldet og bagholdet, altså skete det sådan på åben gade, og var det sådan, at overfaldet ligesom blev stoppet, og der blev tilkaldt hjælp, og hvordan var omstændighederne?
Det skete på åben gade. Nu er det nok de færreste, der har været i Gadevang. Det er altså en lille landsby nord for Hillerød. Og det skete på et tidspunkt, hvor gaderne nok var ryddet for sne, men der lå stadigvæk ret massive mængder i rabatten og på fortovene. Og det er altså her, hvor den her voldsudøvelse eller drabsforsøg, det er altså bliver begået. Vi ved ikke, om det er den anmeldelse til politiet eller politiets ankomst, som får dem til at stoppe, eller om de gør det af sig selv. Det må være fremgået for de lukkede døre, for det er der ikke noget om fra Nordsjællands politi, som jo efterforsker den her sag.
Ved vi, hvorfor det her overfald fandt sted?
Vi ved det ikke præcis, men nogle af de oplysninger, som vi har på Ekstrabladet, det er, at der kan være tale om en narkotelefon. Og en narkotelefon er jo en rigtig vigtig ting, fordi den indeholder navne og mobilnumre på mulige købere, og er jo så i høj kurs, fordi skal man sælge narko, så er det vigtigt at have et køberkartotek. Og det er jo det, der er på de her narkotelefoner, og det er altså det, som nogle af oplysningerne går på, kan være en af baggrundene for det her overfald.
Ja, narkotelefoner har vi jo tidligere set, altså både bliver handlet og jo også stjålet fra folk i det kriminelle miljø, og der er sågar også blevet slået ihjel over nogen, som har fået stjålet narkotelefoner. Og det er jo typisk telefoner, som du selv siger, agerer som sådan et salgsled i en hvidbudscentral, altså hvor så kan kunderne så ligesom lægge bestillinger ind på den her telefon, og så kommer der nogen forbi en bil og smider de stoffer af, du nu har bestilt.
De kan jo have en værdi af flere hundrede tusind kroner, de her narkotelefoner, som jo er attraktive at have for dem, som jo dealer med narkotika og skal ud til køberne.
Ja, og penge kan jo få folk til at gøre de frygteligste ting. Manden, der bliver overfaldet, kan du sige mere om ham?
Ja, han har siden sidste sommer været medlem af Comanches, altså det tidligere Satudara, men har også en anden fortid, nemlig i det sjællandske bandemiljø, hvor han har været medlem af flere grupperinger. Så han er jo selv en del af det her bandemiljø. Den præcise rolle i forhold til de her 8 varetægtsfængslede, det kender vi jo ikke, fordi det er foregået for lukket der.
Ja, nu siger du selv, altså der er jo flere anholdt i sagen, men der er en, som ligesom bliver altså udråbt som bagmanden for det her overfald. Hvad ved vi om ham?
Det er den 28-årige, som jo egentlig blev varetægtsfængslet sammen med kvinden in absentia, og som så var efterlyst, og som jo er den seneste, som er blevet varetægtsfængslet. Det skete i fredags igen ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Hillerød. Han bliver betragtet som ham, som har orkestreret det her overfald, har fået de andre med på det, men ham, som har iscenesat det, og han er tidligere LTF'er, tidligere medlem af Loyal to Familia, den højesterets forbudte gadebande, og har jo altså så stadigvæk en fod indenfor i det kriminelle bandemiljø.
Men vi antager, at de alle sammen nægter sig skyldige?
Det gør de, ja. Ifølge de oplysninger fra Nordsjællands politi, så nægter de sig skyldige, og det har de gjort alle sammen. De er alle sammen varetægtsfængsel for det samme, nemlig drabsforsøg her i Gadevang. Der er sådan set ikke ændringer i sigtelserne for nogen af dem. Det gælder også for kvinden, som agerede lokkedue for den 38-årige mand. Hun er altså også sigtet for drabsforsøg.
Men altså endnu en episode, der viser til sydlandet, hvor voldsparat man er i det her rocker-bandemiljø. Tak fordi du gav os den her gennemgang, Bjarke.
Velbekomme.
Og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med derude.